Gerbėjus Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina Kęstutis Lapiniauskas. Kartu skaitome ir mėginame suprasti Šventojo Tėvo Pranciškaus naujausią encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Žinome, kad šiuo metu Paryžiuje, Prancūzijoje jau baigėsi konferencija skirta gamtos saugos klausimais. Tikimės, kad pasaulio didieji suvažiavę iš tiesų suvoks, kad jie turi ne tik atsakomybę rūpintis šalių ekonominių ir visokių kitokių gerbuvių, bet taipogi atsakomybę saugoti kūrinyje, kurią esame perėmę iš prieš mus gyvenusių kartų ir turime perduoti ne šiukšlyną, ne suniokotą, ne išnaudotą ateities kartom, jeigu viešpaties planai bus tokie ir jis nesugalvos sugrįžti anksčiau ir įtvirtinti savo karalystės didybę ir šlovę, o ne evangelijos kuklumu ir paprastumu. Ir ta tokia miela širdinga meilė, kurią mėgina pažadinti mūsų širdis ir įtraukti į karalystės reikalus ir piliečių eiles. Skaitome antrąjį skyrių kūrinijos evangeliją ir prašau Kęstuti supažindyk mus.
Kodėl šiame dokumente, skirtame visiems geros valios žmonėms, yra skyrius apie tikinčiųjų įsitikinimus? Suvokiu, kad politikos ir mąstymo srityje kai kas griežtai atmeta mintį apie kūrėją, arba laiko ją nesvarbia, kartais net kaip iracionalų dalyką atmesdami visus turtus, kuriuos integraliai ekologijai ir pilnatviškam žmogaus vystymuisi gali pasiūlyti religijos. Kiti religijas laiko tiesiog toleruotinomis subkultūromis. Vis dėlto mokslas ir religija, rodantis skirtingus artinimosi prie tikrovės kelius, gali įsitraukti į intensyvų ir abiem naudingą dialogą.
Šiandien yra labai populiaru būti ekspertais, jeigu esi kokioj srity nagingas, tai iš karto esi ekspertas. Anksčiau sakydom kompetentingas asmuo, dabar tai jau ekspertas pasisako įvairiausiais klausimais, ar tai ekonomikos, ar socialinio gyvenimo, ar politikos. Tai mes matome, kad popiežius Pranciškus tikrai yra ekspertas dialogo ir rašydama šitą encikliką, kuri yra skirta visiems, ne tik tikintiesiems, jis kartu prabyla ir į žmonės, kurie gali turėti skeptišką nuomonę, o kągi čia šventasis tėvas, ką čia bažnyčia, ką čia religija gali pasakyti gamtos klausimais ir šitoje vietoje jis primena, kad mokslas ir religija rodo skirtingus artinimosi prie tikrovės kelius. Ir jeigu norime, kad dialogas būtų pilnavertiškas ir kuo turtingesnis, popiežius kviečia pasinaudoti abiejais keliais, kurie veda prie tikrovės pažinimo. Ir pirmasis skyrelio pavadinimas – tikėjimo siūloma šviesa, pažinimo šviesa.
Atsižvelgdami į ekologinės krizės sudėtingumą ir jos gausias priežastis, turime pripažinti, kad sprendimų neįmanoma pasiekti kokiu nors vienu tikrovės aiškinimo bei keitimo būdu. Būtina pasitelkti ir įvairius tautų kultūrinius turtus, meną ir poeziją, vidinį gyvenimą ir dvasingumą. Jei tikrai norima išplėtoti ekologiją, leidžiančią atitaisyti viską, ką sugriovėme, tuomet nevalia iš akių išleisti ne vienos mokslo šakos, ne jokios išminties formos, įskaitant religinės su jai būdinga kalba. Be to, katalikų bažnyčia atvira dialogui su filosofinė mintimi, o tai leidžia įgyvendinti įvairias tikėjimo ir proto sintezės. Kalbant apie socialinius klausimus, tai daroma plėtojant bažnyčios socialinį mokymą, kuris dėl naujų iššūkių pašauktas darytis vis turtingesnis.
Žmogus yra socialinė būtybė, kuris gyvena tam tikroje kultūroje ir perima tos kultūros išmintį skirtingose pasaulio šalyse, skirtinga ir mokslo pažanga ir tas pažinimas, kurį teikia mokslas. Todėl popiežius kviečia neuždaryti durų tai išminčiai ir tam pasaulio suvokimui, kuris ateina per religiją ir per religijai būdingą kalbą, ne iš karto atmetant religijos kalbą todėl, kad mes nesuprantame, tai čia nėra ką aiškintis, bet iš tiesų, jeigu norime pažinti kitą kultūrą, turime pirmiausia išmokti tos kultūros kalbą. Lygiai taip pat ir jeigu norime pasinaudoti religinę išmintimi, turime išmokti ir pažinti ir suvokti tas sąvokas ir tą kalbėseną, kurią naudojasi religija.
Kita vertus, ši enciklika irgi atsiveriama dialogui. su visais siekiant iš vien ieškoti išsilaisvinimo būdų. Iš pradžių norėčiau parodyti, kaip tikėjimo įsitikinimai, krikščionis ir iš dalies kitus tikinčiuosius labai motivuoja rūpintis gamta ir silpniausiais broliais bei seserimis. Jei jau vien tai, kad esi žmogus, skatina rūpintis aplinka, tai krikščionis ypač suvokia, jog jų užduotis kūrinyje, jų pareigos gamtai ir kūrėjai yra jų tikėjimo dalis. Todėl žmonijai ir pasauliui naudinga, kad mes, krikščionis, geriau pažintume ekologinės pareigas, išplaukiančias iš mūsų įsitikinimų.
Būti krikščionimi, šventasis tėvas sako, ir nesirūpinti gamta arba neturėti ekologinio mąstymo, tai yra apvogti arba nuskurdinti savo krikščionišką tapatybę, nes iš buvimo krikščionį išplaukia pareiga rūpintis kūrinyje. Kadangi krikščionybė nustato teisingą santykį su kūrėju, su kitais žmonėmis, su aplinka ir su pačiu savimi. Antrasis skyrelis, su kuriuo dabar susipažinsime, pavadintas Biblijos pasakojimų išmintis.
Nekartodami visos kūrinijos teologijos, paklauskime savęs, ką apie žmogaus santykį su pasauliu mums sako didieji Biblijos pasakojimai. Pradžios knygos pirmajame pasakojime apie kuriamą darbą Dievo planas apima ir žmonijos sukūrimą. Sukūrus vyrą ir moterį sakoma, Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Biblija moko, kad kiekvienas žmogus sukurtas iš meilės ir sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Šią ištarą paliudijamas nepaprastas kiekvieno žmogaus asmens kilnumas. Tai, kad jis nėra tik kažkoks daiktas, bet pats yra kažkas. Jis gali save pažinti, save valdyti, laisvai save dovanoti ir bendrauti su kitais asmenimis.
Popiežius pradeda Biblijos išminties pristatymą nuo žmogaus sukūrimo istorijos, nuo žmogaus pašaukimo į šitą gyvenimą istorijos. Ir tai kartu pripažįsta, kad žmogus yra aukščiausias kūrinijos kūrinys, būtybė, labiausiai branginama Dievo, vėliau matysime, tai nereiškia, kad visa kita yra mažiau mylima, tačiau žmogus, apdovanotas protu ir laisvė, yra išskirtinis kūrinys kūrinijoje, ne tik su visom privilegijom, bet ir su papildoma atsakomybė už visus likusius kūrinijos narius.
Šventasis Jonas Paulius II priminė, jog ypatinga Dievo meilės kiekvienam žmogui suteikia jam begalinį kilnumą. Įsipareigojantis ginti žmogaus kilnumą krikščionių tikėjime gali atrasti giliausią tokio įsipareigojimo motyvą. Kaip nuostabu tikrai žinoti, kad kiekvieno žmogaus gyvenimas nepražūsta beviltiškame chaose, pasaulyje valdomome vien priežastingumo ar beprasmiškai besikartojančių ciklų. Kurėjas kiekvienam iš mūsų gali pasakyti, dar prieš sukurdamas įščiose, tave aš pažinau. Esame sumanyti Dievo širdyje, todėl kiekvienas iš mūsų yra Dievo minties vaisius. Kiekvienas iš mūsų yra panorėtas, mylimas ir būtinas.
Netiesiogiai šitos žodžius galima panaudoti kaip atsaką tiems, kurie klausia, kodėl mes krikščionys netikime reinkarnaciją, kodėl negalime turėti keletos gyvenimų, todėl, kad mūsų krikščioniškam tikėjime ir mintyje kiekvienas asmuo yra Dievo norėtas ir trokštamas, taip kaip Jeremijo knygoje sakoma, dar prieš sukurdamas įščiuose tave aš pažinau, dar prieš ateinant į šį pasaulį mes jau buvome kaip tokie atskiri, unikalūs Dievo mintyje ir turime progą gyventi šitą žemišką gyvenimą. Ir viešpats mus apdovanoja amžinuoju gyvenimu, ne mus pradangindamas kažkokioje beasmenėje dvasios jūroje, kuri paskui vėl į kitas talpas, tarsi į kitus gyvenimus perina, bet pasilikdami amžiname santykėje su savo kūrėju ir atpirkėju.
Pradžios knygos pasakojimuose apie sukūrimą, simbolinę ir pasakomąją kalbą pateikiamas išmintingas mokymas apie žmogaus egzistenciją ir jos istorinę tikrovę. Šiuose pasakojimuose parodoma, kad žmogaus egzistencija remiasi trimis tarp savęs artimai susijusiais, svarbiausiais santykiais. Santykiu su Dievu, santykiu su artimu ir santykiu su žeme. Pasak Biblijos, šie trys gyvybiškai svarbus santykiai suardyti ne tik išorėje, bet ir mūsų viduje. Juos suardė nuodėme. Darna tarp kūrėjo, žmonijos ir visos kūrinijos sugriovė mūsų pretenziją užimti Dievo vietą, atsisakant pripažinti save esant ribotų kūrinių. Tai taip pat iškreipė priesako valdyti žemę, dirbti ją ir ją rūpintis prigimti. Tai lėmė, kad pirminis darnus žmogaus ir gamtos santykis virto konfliktu. Todėl svarbu, kad darna, Pranciškaus Asyžiečio išgyventa su visa kūrinyje, būtų laikoma tokio suardymo atitaisimu. Šventasis Bonaventūras teigė, jog per tokį visuotinį susitaikymą su visa kūrinyje Pranciškus kažkaip sugrįžo į pirminio nekaltumo būklę. Šiandien esame toli nuo tokio modelio. Nuodėme visu savo galingumu, reiškiasi niokojančiais karais, įvairiomis smurto bei žiauraus elgesio formomis, silpniausioj palikimų likimo valiai, kesinimus į gamtą.
Užmirštame, kad esame tik kūriniai, jeigu esame kūriniai, esame priboti ir esame kūriniai, kurie esame santykio būtybės. Ir popiežius primena, kad turime trigubą santykį, pirmiausia santykį su Dievu, santykį su kitu žmogumi, su artimu ir santykį su žeme, kurios dalis esame, kurios elementai taipogi sudaro mūsų kūną. Ir visus šiuos tris santykius sugriauna nuodėmės tikrovė, tas pažeistumas, kurį nešiojame savo prigimtyje, tas pažeistumas, kuris įveikiamas ir atstatomas Dievo malone ir jo dovanojamo atpirkimu, į kurį kviečiame priimti kaip dovaną, jam atsiverti, bet galiausiai, o svarbiausiai ir pirmiausia, reikia prisipažinti, kad mums reikia to išgydymo, kad mums reikia, kad Dievas perkeistų mūsų prigimtį, sugražintų į tą darną, kuri pradžios knygoje, kaip skaitėme, buvo mums dovanota, Dievas sukūrė žmogų ir matė, kad visa yra gera. Kasgi yra ta nuodėmė, kuri greuna santykius, tuos tris svarbiausius santykius. Ir vėl popiežius sako, be jokių išvedžiojimų, tai mūsų pretenzija užimti Dievo vietą. Tai užsimiršimas, kad esame kūriniai priklausomi nuo kūrėjo, kad esame bendradarbiai su kūrėju, bet kad iš tiesų ne vienas iš mūsų neatstojame ir nepakeičiame pačio kūrėjo. Jo yra mintis, jo yra sumanimas, mes tik bendradarbiaujame ir atsiliepiame. Ir pateikė Šventojo Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį. Pranciškaus, kurio ir vardą prisėmė tapdamas popiežiumi. Pranciškaus, kuris savo meilę kūrinyjai, meilę gamtai, tarsi sugražinamų susitaikinimo dovana, sugražinamus į tą pirminio nekaltumo būklę. Kaip minėjau, į tą sukūrimo būklę, kurioje visa buvo gera, tol kol žmogus savomis pretenzijomis neprisidėjo prie nuodėmės tikrovės įsitvirtinimo mūsų santykiuose su Dievu, santykiuose su artimu, santykiuose su gamta.
Mes nesame Dievas. Žemė jau buvo iki mūsų ir mums yra dovanota. Tai leidžia mums atsakyti kaltinimą, metamą žydų krikščionių mąstymui. Teigiama, kad pradžios knygos pasakojimas, kuriame kviečiama valdyti žemę, pateikdamas žmogus kaip valdovo bei griovėjo paveikslą, skatina betodairiškai išnaudoti gamtą. Šitaip aiškinti Bibliją neteisinga ir prieštarauja bažnyčios supratimui. Sykiu reikia pripažinti, kad ir krikščionis kartais neteisingai aiškindavo šventąjį raštą. Tačiau šiandien būtina tvirtai atmesti nuomonę, jog iš to, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir yra gavęs priesaką valdyti žemę, galima daryti išvadą apie absoliutų jo viešpatavimą kitiems kūriniams. Svarbu Biblijos tekstus skaityti neišleidžiant iš akių jų konteksto, taikant teisingą hermeneutiką ir neužmiršti, jog esame pakviesti dirbti pasaulio sodą ir juo rūpintis. Dirbti reiškia arti ar purenti dirvą, o rūpintis – saugoti, sergėti, prižiūrėti. Tai apima atsakingo abipusiškumo santykį tarp žmogaus ir gamtos. Kiekviena bendruomenė gali paimti iš žemės gėrybių tai, ko jai reikia pragyvenimui. Tačiau sykiu privalo išsaugoti ir laiduoti jos tolesnį vaisingumą būsimoms kartoms. Galiausiai žemė yra viešpaties. Jam priklauso žemė ir visa, kas joje. Todėl Dievas atmeta bet kurią pretenziją į absoliučią nuosavybę. Žemė nebus parduodama visam laikui, nes žemė yra mano, o jūs esate ateiviai, tapę mano įnamiais.
Mes nesame Dievas, pradeda popiežius šitą skyrelį. Žemė jau buvo iki mūsų ir mums yra dovanota ir iki galo niekada netampa kažkieno vieno ar kelių žmonių nuosavybė ir netampa amžina nuosavybė. Mums yra patikėta naudojimuose ir mes turėsime kaip prievaizdai Evangelijoje minimi duoti apiskaitą, kaip tomis gerybėmis naudojamės. Pirmiausia, kad jos nėra duodamos vien mūsų pačių labui, bet Dievas duoda protą, supratimą ir galimybės pasitarnauti ir artimo gerovei. Tai, ką turime, pirmiausia, turi tarnauti bendram gėriui, bendram labui. Gražu, kad šitame pokalbėje popiežius nebijo prisipažinti ir ankstesnių, ar netgi ir dabartinių bažnyčioje pasitaikančių klaidų, neteisingai interpretuojant šventąjį raštą arba neteisingai juo naudojantis kaip argumentu, jeigu yra pasakyta, kad patikėjo žemę valdyti ir užviešpatauti, tai nereiškia, kad žmogus besąlygiškai gali daryti su ja, ką nori, užvaldymas ir viešpatavimas, tai yra atsakingas jos naudojimas ir ją kartu rūpinimasis. Nes jeigu norime turėti miško, tai net nenuiname ir neišpjauname ir nepaliekame dikynės, bet stengiamės tą mišką atsodinti kažkur kitur, kad jeigu mūsų karta pasinaudoja užaugusiais kažkada ankstesnių kartų pasodintais medžiais, tai reikia visada galvoti, o ką mes paliksime ateinančiom kartom.
Tokia atsakomybė už žemę, kuri yra Dievo, reiškia, kad žmogus apdovanotas protu, privalo gerbti gamtos dėsnius ir trapę pusiausvyrą tarp šio pasaulio būtybių, nes jis tarė ir visa buvo sukurta. Į savo vietas viską padėjo amžių amžiams, nustatė darną, kuri niekados nesikeis. Todėl bibliniais įstatymais žmogui siūlomi įvairių santykių ne tik tarp žmonių, bet ir su kitomis gyvomis būtybėmis nuostatai. Matydamas parkritusi ant kelio savo artimo asilą ar jauti, nepraeisi pro šalį. Jei einant keliu pasitaikytų užtikti paukščio lizdą, bet kur medyje ar ant žemės su jaunikliais ar kiaušiniais, sutupinčia ant jauniklių ar kiaušinių motina, motinos drauge su jaunikliais nepaims. Vadovaujantis tą pačią dvasę, ilsėti septintą dieną nurodoma ne tik žmonėms, bet ir jų jaučiams bei asilams. Tai rodo, kad Biblija neduoda pagrindo despotiniam antropocentrizmui, abejingam kitiems kūriniams.
Popiežius vėl pakartoja, kad nors žmogus yra didžiausias ir vertingiausias kūrinys kūrinyje, tačiau jis nėra vienintelis viešpats, kuris gali su kitais kūriniais nesiskaityti ir pakartoto įstatymo knyga tarp visų įstatymų, kurie yra duoti žmonėms, kaip Dievo tauta išrinktoji turi organizuoti savo gyvenimą, veiklą, garbinimą, taipogi yra skirtas dėmesys. Ir kūriniams minėti paukščių lizdų nedraskimai, nepasinaudojimai arba poilsis, kurį turi ir mūsų gyvuliai, asilas ar jautis mums tarnaujantis, taipogi patirti, kada yra septintoji diena, kviečiama visiems ilsėtis. Šioje vietoje padarykime trumpą pertraukėlę.
Jūs girdite Marijos radiją.
Malonus Marijos radio klausytojai, su jumis laida Katechezė. Mes skaitome popiežiaus Pranciškaus encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais ir šioje laidoje pradėjome susipažinti su antruoju skyriumi pavadintu Kūrinijos Evangelija, kurio popiežius nori pristatyti dialogui tą mintį, kad ir religija, ir krikščionybė su savo mokymu gali dalyvauti pokalbėje apie gamtos išsaugojimą, apie teisingą ir tikrą santykį žmonių tarpusavyje, žmonių su gamta, su kūrinyje, ir taipogi neišvengiamai turime kalbėti apie žmogaus tikrą santykį su kūrėju. Kad nebūtų pasiduota, taip kaip į 68-ame skirelį užbaigė sakiniu, kad nebūtų pasiduota despotiniam antropocentrizmui, kuris pasireiškia abejingumu kitiems kūriniams. Antropocentrizmui, kada žmogus iškeliamas kaip aukščiausia būtybė, o visa kita tai yra jam pavaldu ir nebūtinai turi būti saugoma, vertinama arba prisimta atsakomybė tais kitais nežmonėmis kūriniais rūpintis. Skaitome toliau 69 skyrelį.
Žemės gėrybėmis galime atsakingai naudotis, tačiau sikiu esame pašaukti pripažinti, kad kitos gyvos būtybės irgi vertingos Dievui. Ir jau pačiu savo buvimu šlovina ir aukština Viešpatį, nes Viešpats džiaugiasi savo darbu. Būtent dėl savo nepakartojamo kilnumo ir dėl to, kad apdovanotas protu, žmogus pašauktas gerbti kūrinyje bei jos vidinius įstatymus, nes išmintimi Viešpats padėjo žemės pamatus. Šiandien bažnyčia supaprastintai nesako, kad kiti kūriniai visiškai pajungti žmogaus gerovai, tarsi nebūtų vertingi kaip kokie ir mes su jais galėtume elgtis taip, kaip norime. Vokietijos vyskupai moko, jog kitų kūrinių atžvilgių galima kalbėti apie buvimo pirmenybę prieš buvimą naudingam. Katekizme labai tiesiogiai bei primiktinai aptariamas klaidingas antropocentrizmas. Kiekvienas kūrinys yra savaip geras ir tobulas. Skirtingi kūriniai sumanyti kaip vis kitokia būtis, savaip atspindi begalinę Dievo išmintį ir gerumą. Todėl žmogus privalo gerbti kiekvieno kūrinio gerumą ir nesinaudoti daiktais netvarkingai.
Vokietijos vyskupai moko, kad kitų kūrinių atžvilgių reikia kalbėti apie buvimo pirmenybę prieš buvimą naudingam. Dažniausiai žmogus yra tas, kuris vertina aplinką pagal tai, kiek šiandien gali jinai suteikti naudos, kiek gali atnešti pelno, kam gali būti panaudota. O ir vyskupai, ir šventasis tėvas primena, kad iš kūrėjo mums svarbiausia dovanota savybė yra būti. Jeigu jau esi, tai esi pašauktas į šitą gyvenimą, ar kaip asmuo, ar kaip daiktas, ar kaip koks kitas kūrinys, ir jau savo buvimu išreiški pagarbą ir šlovę tam, kuris pašaukė tave į buvimą ir tame buvime palaiko.
Pasakojime apie Kainą ir Abelį regime, kad pavydas pastumėjo Kainai didžiausią neteisingumą savo broliui. Tai savo ruoštų sardė Kaino santykį su Dievu ir su žeme, iš kurios jis buvo išvarytas. Šis tekstas apibendrinamas dramatiškame Dievo ir Kaino pokalbyje. Viešpats klausė, kurgi tavo brolis Abelis? Kainas atsako, jog nežinas, bet Dievas neatlyšta. Ką tu padarėjai? Tavo brolio kraujas šaukėsi manęs į žemės, todėl būk prakeiktas toli nuo žemės. Nenoras puoselėti ir palaikyti teisingą santykį su artimu, kuriuo privalau rūpintis ir kurį privalau saugoti, suardo mano vidinį santykį su pačiu savimi, kitais, Dievu ir žeme. Kai tokie santykiai apleidžiami, kai teisingumo šalyje nebėra, iškyla pavojus, pasak Biblijos, visam gyvenimui. Būtent šito mokoma pasakojime apie Nojų. Kai Dievas grasina sunaikinti žmoniją dėl jos nuolatinio negebėjimo gyventi pagal teisingumo ir taikos reikalavimus. Aš nusprendžiau padaryti galą visiems mariesiems, nes per juos žemė prisipildė smurto. Šiuose tokiuose senuose pasakojimuose, kupinuose gilios simbolikos, jau glūdėjo šiandieninis įsitikinimas, kad visa susiję ir kad autentiškas rūpinimasis mūsų pačių gyvenimu ir mūsų santykiai su gamta yra neatskiriamas nuo broliškumo, teisingumo ir ištikimybės kitiems.
Šiandien kalbame apie kitą mūsų visuomenės gyvenimo skaudulį, tai smurtą šeimoje. Ir žinome, kad tokio smurto metu suaugusių neapykantos, keršto vienas kitam, pykčio apraiškose, įkaitais tampa vaikai, kurie gyvena ir auga toje aplinkoje. Popiežius nori pasakyti, kad neteisingame mūsų santykiai vienas su kitu, įkaitu tampa ne tik kiti žmonės, bet tampa ir visa kūrinyje, visa gamta, kada mes stengiamės ją panaudoti vien savo tikslams, arba didesnė įtankai, arba didesnė galiai pademonstruoti, o ne broliškumui, teisingumui ir taikai sukurti.
Nors ir matė, koks didelis mūsų žmonių nedorumas žemėje ir gailėjosi sukūrę žmogų žemėje, Dievas vis dėlto nusprendė per naujų, išlikusi nenusižengusi ir teisinga, atverti išgelbėjimo kelią. Šitaip žmonijai buvo duota galimybė pradėti iš naujo. Tam, kad būtų viltis, užtenka vieno gero žmogaus. Biblinė tradicija aiškiai liudija, kad toks atkūrimas apima kurėjo ranką į gamtą ir rašytų ritmo atradimą iš naujo bei pagarbą jiems. Tai pavyzdžiui rodo šabo įstatymas. 7 dieną Dievas ilsėjosi nuo visų savo darbų. Dievas nurodė Izraeliui 7 dieną švęsti kaip šabo dieną. Be to buvo nustatyta, kad kas 7 metai Izraeliui ir žemėj bus šabo metai. Kai žemėj bus leidžiama visiškai pailsėti, nebus sėjama ir pjaunama, išskyrus tai, kas būtina pragyvenimui ir vaišingumui. Galiausiai po 7 metų savaičių, tai yra po 49 metų, švestinas jubiliejus, visuotinio atleidimo ir laisvės krašte visiems jo gyventojams metai. Tokiais įstatymais mėginta garantuoti pusiausvyrą bei teisingų žmogaus santykius su kitais ir žeme, kurioje gyvenama ir dirbama. Tačiau sykiu buvo pripažįstama, kad dovanota žemė su visais jos vaisiais priklauso visai tautai. Visiems, kurie dirba ir saugo, privalu dalytis jos vaisiais, pirmiausia su vargšais, našlėmis, našlaičiais ir ateiviais. Kaip jaunate savo krašto derlių, nepjausi iki pat savo lauko pakrašių, nei rinksi savo derliaus likusias varpas. Savo vinogyno plikai nenuskinsi, ir savo vinogyne nukritusių vynogių nerankiosi. Paliksi jas vargšui ir ateiviui.
Kalbama apie kūrėjo ranka į gamtą įrašytų ritmo atradimą iš naujo bei pagarbą jiems. Kad gamtoje egzistuoja tam tikri ritmai, tam tikri dėsniai, ir kada mes juos pažeidžiame, uskubiname, norėdami besaikės naudos, besaikiai eksploatuoti, iš tiesų pažeidžiame tą natūralų ritmą ir aliname gamtą ir jos ir žemę, ir jos teikiamą naudą ir vaisius, kuriuos išaugina. Sugrįžti prie šitų biblinių įstatymų nemanau, kad būtų lengva, bet verta pagalvoti, verta pamėginti, kad nors kiek atsitokėtume ir suvoktume, jog iš tiesų esame tik prievaizdai, nesame iki galo savarankiški, nepriklausome autonomiški šeimininkai, kurie galime bet kada ir su bet kuo daryti, ką norime. Ir vėlgi tas priminimas, kad nepjausi savo krašto derliaus iki pat savo lauko pakraščių, nerinksi savo derliaus likusių varpų, ar tai mūsų krašte bulvių, ar tai kažkokiu kitokiu daržovių, kas ankstesniais laikais būdo galimybė vargšams ar našlėms ar našlaičiams nueiti į lauką ir pasirinkti to, kas atlieka nuo pagrindinio derliaus, kad būtų ir jiems pragyvenimas nesurinkti iki paskutinio dalyko ir susikrauti į savo aruodą. Kad iš tiesų šio pasaulio vargšai ir mažutėliai pragyvena iš to, kas nubyra ant kelio nuo šio pasaulio didžiųjų ir turtingųjų. Ir popiežius kviečia, kad tas nubirėjimas būtų neatsitiktinis, bet būtų iš tiesų panorėtas, kad būtų galima prisirinkti užtektinai ir taip pasirūpinti kiekvienu, net ir mažiausiu šiame pasaulyje.
Psalmėse žmogus dažnai kviečiamas šlovinti Dievą kūrėją, tą, kuris patiesė žemę ant vandenų, nes jo ištikima meilė amžina. Tačiau šlovinti kviečiami ir kiti kūriniai. Šlovinkite jį, saulė ir mėnulį. Šlovinkite jį, visos mirksinčios žvaigždės. Šlovinkite jį, jūs, dangaus aukštybės, ir jūs vandenis virš dangaus skliauto. visą te šlovina viešpaties vardą, nes jis tarė ir visa buvo sukurta. Gyvename ne tik Dievo gale, bet ir jo akivaizdoje ir su juo, už tai jį garbiname.
Reikia manyti, kad tikrai nemažai šito teksto yra paruošta paties popiežiaus, bet aš abejoju, ar tikrai nebuvo teologų ir specialistų pagalbos. Vis dėlto aptinkame tam tikrus sakinius, kurie tikrai yra Pranciškaus sakiniai. Tokie tiesmukiai, jie tokie aiškus, jie be jokių vingrybių, kad ir šitas paskutinis gyvename ne tik Dievo gale, bet ir jo akivaizdoje ir su juo. Už tai jį garbiname. Dievas nėra tas, kuris sukūrė pasaulį, paleido kaip kokį mechanizmą ir išėjo kažkur ilsėtis ar žiūrėti kokių serialų. Jis yra tas, kurio akivaizdoje ir gyvename, ir yra tas, su kuriuo kartu gyvename. Tai jisai ne tik mus stebi, bet jis kartu mumis rūpinasi, mus globoja ir mus palaiko tame buvime. Ir visa tai, ką jis sukūrė, ne tik žmogus, bet ir visi kiti kūriniai, teikia jam garbę ir šlovę.
Pranašų raštuose kviečiama sunkiomis akimirkomis iš naujo atrasti jėgų, kontempliuojant galingą į Dievą, kuris sukūrė visatą. Begalinė Dievo gale neverčia mūsų bėgti nuo jo tėviško švelnumo, nes jame meilė ir gale yra viena. Iš tikrųjų, kiekvienas sveikas dvasingumas akina vienu metu ir priimti dieviškąją meilę, ir kupinam pasitikėjimu šlovinti viešpatį už jo begalinę galę. Biblijoje Dievas, kuris išlaisvina ir gelbėja, yra tas pats, kuris sukūrė visatą. O šie du dieviškojo veikimo būdai yra artimai ir neperskiriamai susiję. Ai, viešpatė Dieve, štai, tu padarei dangus ir žemę didžią savo galybę, savo pakeltą ranką. Nėra tau negalimo dalyko. Su savaja tauta Izraelį išvedė iš Egipto ženklais ir stebuklais. Viešpats, amžinasis Dievas, kuris visų žemės šalių, nepailsta jisai, nei pavargsta, neištrinama jo išmintis. Jis duoda pavargusiam jėgų, bejėgiui gyvasti atšviežina.
Begalinė Dievo gale neverčia mūsų bėgti nuo jo tėviško švelnumo, nes jame meilė ir gale yra viena. Ar tai nesakinys susijęs su gruodžio 8 prasidėjusiais gailestingumo metais, kurių pagrindinis šūkis – gailestingi kaip tėvas? Popiežius Pranciškus kviečia mus priimti šito galingo, bet begaliniai mus mylinčio Dievo tėvo gailestingumą ir juo dalintis vieniems su kitais. Tie kiti, ne tik kiti žmonės, bet kartu ir kūrinyje, kuris su ilgesiu laukia, kada bus išvaduota iš nuodėmės pasekmių, iš to smurto, iš tos neteisybės, kurios, kaip anksčiau minėjau, įkaito yra tapusi, ir Dievas dovanoja susitaikinimą, išlaisvinimą ir begalinį gailestingumą, jis palaiko mus buvime. Tai ir yra jo gailestingumas.
Babilono nelaisvės patirtis sukėlė dvasinę krizę, paskatinusią pagilinti tikėjimą į Dievą, pabrėžiant jo kuriamąją visagalystę, kad tauta, atsidūrusi apgailėtinoje padėtyje, atgautų viltį. Po šimtmečių užklupo kitas išbandymų ir persekiojimų metas. Romos imperijai mėginant primesti savo absoliučią valdžią, tada tikintieji paguodos ir vilties sėmė stiprindami pasitikėjimą visagaliu Dievu ir gėdodami. Didingi ir nuostabus tavo darbai, viešpatė visagali Dieve. Jei Dievas sugebėjo sukurti visatą iš nieko, jis gali veikti šiame pasaulyje ir nugalėti bet kokį blogį. Vadinasi, neteisingumas nėra nenugalimas.
Popiežius Pranciškus kviečia nesusitapatinti su tomis nuodėmės struktūromis, kurios yra šio pasaulio didingųjų kūriniai, bet matyti aukščiau, matyti dangų, matyti žvaigždes, matyti kalnų didybę, matyti jūros gelmę, tai, kas iš tiesų nėra iki galo žmogui pavaldu ir kas rodo, kad yra išmintis, kurie anksčiau ir vėliau įtvirtins ir save preikš visuotiniu teisingumu ir tos pasaulio struktūros, kurios šiandien atrodo yra nusiteikusios prieš mus, alsuoja smurtu ir neteisybė, jos yra laikinos tikrovės, negalutinis atsakymas į tai, kas Dievas yra ir kam Dievas mus kviečia.
Dvasingumas, užmirštantis Dievą kaip visagalį ir kūrėją, nepriimtinas. Kitaip galiausiai imsime garbinti kitas pasaulio galybės ar patys kėsinti sužimti Dievo vietą, pretenduodami į teisę neribotai trypti jo sukurtą tikrovę. Geriausias būdas, kaip sugražinti žmogų į jo vietą, yra pagaliau padaryti galą jo pretenzijoms į absoliutų viešpatavimą žemėj ir vėl jam atsigręžti į tėvą kūrėją ir vienintelį pasaulio šeimininką. Nes kitaip žmogus visada links primetinėti tikroviai savo įstatymus bei interesus.
Galbūt nėra labai malonu klausyti tuos žodžius, bet tai yra tiesos žodžiai ir tiesos žodžiai išlaisvins mus iš tų situacijų, į kurias mes patys savo klaidingomis, neteisingomis pretenzijomis esame įstumę. Priimti tą tiesą, kurią šitie žodžiai mums teikia, kad būtume išlaisvinti, kad vėl galėtume gyventi Dievo vaikų laisvėje ir garbėje, šlovindami Dievą ir tinkamai džiaugdamiesi mūsų pančią jo padovanotą kūrinyje. Broliai seserys, šiandien mūsų laidą katechezę baigsime. Su jumis buvo aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkino Kęstutis Lapiniauskas. Sakom sudie ir iki kito karto.
Sudie.